Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și a Domnului nostru Iisus Hristos, nădejdea noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Acesta este salutul apostolului Pavel către iubitul său copil în credință, Timotei, și acesta doresc să fie și salutul meu pentru voi și să se poată spune și despre voi și despre mine și despre fiecare ceea ce a spus apostolul Pavel despre Timotei, că este adevărat copil al lui Dumnezeu. Și astfel îl salută foarte frumos cu harul și cu pacea lui Dumnezeu, care în altă parte spune că întrece orice pricepere, și aceasta doresc să fie și peste noi în ziua aceasta. Aș dori să vă aduc saluturile adunării din Călinești, adunare din care fac parte. O parte suntem aici, dar o altă parte a rămas acasă. Și ei vă salută cu toții, cu harul și pacea Domnului. Astăzi aș dori să împărtășesc împreună cu voi din cuvântul lui Dumnezeu o lecție pe care eu am intitulat-o Lupta care se dă la nivelul minții. Salutul a fost despre pace și eu mă voi ocupa de o luptă. Dar vom vedea ce fel de luptă este, care sunt armele cu care ne luptăm și împotriva cui ne luptăm. Textul de referință de la care aș dori să plecăm în această lecție îl găsim în 2 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 3 până la versetul 5, voi citi pentru început. Și spune așa cuvântul lui Dumnezeu, rostit de apostolul Pavel către biserica din Corint: măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Deci iată, avem de-a face aici cu o luptă, avem de-a face cu niște arme. Și acum noi trebuie să vedem câte feluri de luptă sunt și câte feluri de arme sunt. Sunt două mari categorii de lupte. O luptă bună și o luptă rea. O luptă potrivită și o luptă greșită. Câte feluri de arme sunt? Sunt tot două feluri de arme. Arme firești și arme duhovnicești. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune tot apostolul Pavel către Timotei, în 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 18, îl îndeamnă foarte frumos. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după poruncile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună a credinței. și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Iată, cel îndeamnă apostolul Pavel pe copilul său în credință, Timotei, și cred că ne învață și pe noi, și el îi spune porunca pe care ți-o dau. Deci iată ce este o poruncă. Nu este facultativ, adică vrei să te lupți lupta bună a credinței, te lupți, nu vrei să te lupți lupta bună a credinței, nu te lupți. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după ce? După poruncile făcute mai înainte. Și unde găsim aceste porunci? În această carte. După aceste porunci, trebuie să ne luptăm noi lupta bună a credinței. Și în Ezra, capitolul 8, Ezra face o frumoasă mărturisire, capitolul 8, de la versetele 21 până la 23. Și spune așa: acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Ce face Ezra? Vestește un post de smerire înaintea lui Dumnezeu și cere ce? Ce cere el? O călătorie fericită pentru noi, zice acolo. Voi știți că noi suntem într-o călătorie. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că suntem într-o călătorie. Această călătorie am început-o, dar încă nu am sfârșit-o. Atâta timp când ne aflăm în această călătorie, să cerem și noi, ca și Ezra, ca Dumnezeu să fie Cel care ne călăuzește în această călătorie. Dumnezeu să fie Cel care va veni cu noi. Să nu ne trezim că mergem de unul singur. Să credem că suntem puternici. Să credem că avem arme cu care să luptăm de la noi. Și ce spune mai departe? Îmi era rușine să cer împăratului oaste de însoțire și călăreți, ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, căci spusesem împăratului: mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor. Mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor peste toți cei ce-L caută, dar pentru puterea și mânia Lui suntem peste toți cei ce-L părăsesc. Iată ce spune el: îmi era rușine să cer împăratului ce? O oaste, călăreți. Cum să spun: Domnul mă călăuzește, Domnul va purta de grijă, și eu să cer oaste și călăreți? Ce frumos spunea David: unii se încred în cailor, alții în călăreților, dar noi ne încredem în Dumnezeu. Foarte frumos! Dar dacă noi ne încredem în Dumnezeu, să spunem ca și Ezra, cum să cer acum împăratului să-mi dea oaste, cai și călăreți ca să mă însoțească? Pentru aceasta am postit, am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Este un lucru foarte important. Nu în orice condiții Dumnezeu ne va asculta, ci numai în condițiile stabilite de El și de cuvântul Lui. Deci iată, lupta pe care o ducem nu este o luptă a noastră, ci este lupta în care ne conduce cine? Dumnezeu. Și apostolul Pavel ne spune aici: măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Deci iată, ca să putem duce la bun sfârșit lupta bună a credinței, nu trebuie să ne lăsăm conduși în lupta noastră de ce? De firea pământească. Pentru că, de asemenea, Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, de la versetul 12, ne îndeamnă foarte frumos în această luptă bună a credinței, ce arme trebuie să folosim. Căci noi, în Efeseni, citesc capitolul 6, de la versetul 12, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Iată, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, noi nu avem de luptat unul împotriva celuilalt, ci avem de luptat împotriva cui? Împotriva duhurilor răutății care sunt unde? În locurile cerești. Și acum, cum se pot învinge aceste duhuri? Care este lupta și cu ce arme? Tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune. De aceea, luați toată, foarte important, toată armătura lui Dumnezeu. Dar bine, nu se poate numai cu o parte? Nu. Nu. Dacă vă amintiți, David, când s-a dus înaintea lui Goliat, era foarte bine pregătit acest uriaș, era foarte bine apărat, dar totuși nu avea toată armătura, pentru că nu avea armătura lui Dumnezeu. Și atunci David ce face? Exact în punctul care nu era acoperit, acolo ce face? Îl atacă pe acest uriaș. Tot așa, și noi trebuie să îmbrăcăm toată armătura lui Dumnezeu, pentru că Satana este foarte șiret, el cunoaște toate punctele noastre slabe și el acolo va ataca. Dar dacă suntem îmbrăcați cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Deci iată ce arme suntem noi îndemnați să luăm, cu ce arme trebuie să luptăm noi și împotriva cui trebuie să luptăm. Pentru că vom trece la celălalt aspect al luptei, dacă nu suntem atenți. Ce arme, ce luptă trebuie să ducem și cu ce arme, vom constata, așa cum ne arată Iacov, în capitolul 4, că ducem un alt fel de luptă, care nu este după voia lui Dumnezeu, la care nu am fost chemați și în urma căreia nu vom fi apreciați. Și Iacov spune așa, în capitolul 4, începând cu versetul 1, de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Iată, o altă luptă care de data aceasta vine de unde? Din firea noastră pământească. De unde vin luptele și certurile dintre voi? Nu vin oare din poftele voastre? Și aici este foarte important, cu acest aspect care este pofta. Vă amintiți acel episod din vechime în care Acan vede fraților, surorilor, marea bătălie la nivelul minții se duce la poarta ochilor. Ochii sunt poarta prin care pofta intră în noi și de aici până la a comite păcat nu este decât un pas. De aceea mai departe vom vedea ce spune apostolul Pavel, orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Dar până atunci am vrut să amintesc acel episod în care Acan vede ceva. O manta frumoasă de șinear și știți ce spune acolo cuvântul? O văzut-o, o poftit-o, o luat-o și după aia o ascuns-o. S-a putut el bucura de ceea ce-o văzut, de ceea ce-o poftit și de ceea ce s-o însușit? Nu! Tot așa suntem și noi. Dacă vedem ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu, fiindcă lăuziți de firea pământească, ne place? Ochilor le place? Poftim? Luăm? Ne putem bucura de ea? Nu. Dar, dacă trăim o viață după voia lui Dumnezeu, atunci ne vom putea bucura așa cum a spus Ezra, căci El dă fericire. Și această fericire nu este scurtă, nu este pentru un timp anume, ci este o bucurie și o fericire veșnică. De unde vin luptele și certurile dintre voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți și aici veți spune, frate Dan, noi ucidem, n-am ucis. Dar când vorbim de rău pe fratele, ce este? Ce este? Voi ucideți, pismuiți. Ne uităm la fratele nostru, la sora noastră și zicem, el știe mai bine, ea știe mai bine, el are, eu nu am. Și începem să pismuim. Nu-l putem vedea chiar așa de bine. Ce luptă ne luptăm noi atunci? Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Dragi frați și surori, să nu căutăm plăcerile noastre. Să nu căutăm voia noastră. Vă amintiți cât de frumos spune apostolul Pavel referitor la darurile Duhului Sfânt? Ele sunt date fiecăruia pentru ce? Ca să se mândrească cu ele? Darurile Duhului Sfânt sunt date fiecăruia în folosul celui alalt. Căutăm noi folosul celui alalt sau căutăm folosul nostru propriu? Deci iată, observăm că avem de-a face cu două feluri de luptă. O luptă bună, care cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să o ducem, și această luptă trebuie să o ducem după voia lui Dumnezeu. Această luptă trebuie să o ducem cum Dumnezeu ne învață. Și armele cu care ne luptăm, observăm natura armelor, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești. Observăm natura armelor, nu sunt supuse firii pământești. Dar care ar fi supuse firii pământești? Care arme? Invidia, gelozia, ura, toate acestea și multe altele sunt niște arme cu care de multe ori ne trezim că luptăm și sunt niște arme firești. Sunt niște arme firești. Dar Apostolul Pavel ne atrage atenția că armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice. Deci iată cum sunt forța armelor. Aceste arme sunt puternice. Dar de ce sunt puternice? Că suntem noi atâta de puternici? Nu, pentru că mai departe ne și spune de ce sunt puternice. Întărite de Dumnezeu. De aceea sunt puternice, pentru că ele sunt întărite de Dumnezeu. Cine dă putere acestor arme duhovnicești? Cine le întărește? Dumnezeu. Pentru ce sunt folosite? Ca să surpe întăriturile. Ce sunt întăriturile? Niște locuri în care oamenii se simțeau în siguranță. Își făceau niște fortificații și ei stăteau liniștiți în mijlocul acestor fortificații și se simțeau în siguranță. Noi, ce fortificații ne putem face? Multe. Multe. Și ce să facem? Să ne simțim în siguranță. Să ne simțim bine. Ieri, fratele a amintit despre bisericile din Apocalipsa și a spus că fiecare binecuvântare de acolo, de la aceste 7 biserici, fiecare se poate potrivi și nouă. Ni se poate aplica și nouă. Dar tot așa cum cele șapte biserici, binecuvântările lor ni se aplică nouă, tot așa și cuvintele de mustrare de acolo ni se pot aplica și nouă, ca și individ sau ca și adunare. Și vă amintiți la biserica din Laodicea ce îi spune? Ce spune ea despre sine? M-am îmbogățit, mi-am creat o fortificație și cred că sunt bine acolo în această fortificație. M-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Dar care era realitatea? Deci, atenție! Noi nu suntem ceea ce suntem prin prisma că ne vedem într-un anumit fel. Noi suntem ceea ce suntem prin faptul că Dumnezeu ne vede într-un anumit fel. Și cum o vedea Dumnezeu pe aceasta biserică? Sărac, săracă, ticăloasă, oarbă. De aceea Apostolul Pavel în Romani ne spune foarte frumos, Romani, capitolul 12, cu 3, nimeni să nu aibă despre sine o părere prea înaltă. Pentru că dacă avem despre noi o părere prea înaltă, s-ar putea să ne amăgim singuri. S-ar putea să ne vedem exact cum se vedeau cei din Laodicea, bogați, nu ducem lipsă de nimic, și realitatea să fie una crudă. Dumnezeu să ne vadă cu totul altfel. Dar soluția este tot la Dumnezeu. Vino la mine și cumpără de la mine. Ce? Tot ceea ce este necesar ca să surupe această întăritură care ne-am creat-o în jurul nostru. Noi răsturnăm izvodirile minții, zice în versetul 5. Și orice înălțime, ce facem? Care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând. Unde vine gândul? La minte. De aceea am intitulat lecția bătălia care se dă la nivelul minții. Acan o văzut, o poftit și o venit ce? Gândul să-mi însușesc acele lucruri. Dacă Acan, orice gând, dacă noi, hai să ne transpunem noi în locul lui Acan, dacă noi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, bătălia, lupta este câștigată. Pentru că dacă ne gândim tot timpul, știm multe versete din Cuvântul lui Dumnezeu care ne spun că înaintea Lui totul este gol și descoperit. El ne vede oricând și în orice împrejurare. Dacă este așa, trebuie să și trăim conștienți că El ne vede în orice împrejurare. Ce s-ar întâmpla dacă timp de o săptămână cineva ar monta o cameră de supraveghere și toată săptămâna, de dimineața până seara și noaptea, tot 24 de ore din 24 am fi filmați. Și duminica, în fața întregii adunări, s-ar pune filmul aici sus și să zică: uite ce-a făcut fratele Dan toată săptămâna. Ce ziceți? Cum v-ați purta? Nu v-ați purta exemplar? Cum v-ați purta sau nu v-ați purta exemplar? Da sau nu? Da. Dar dacă suntem conștienți că cineva mai mult decât camera de supraveghere ne vede 24 de 24, cum ar trebui să ne purtăm? Mai mult decât exemplar, da? Deci iată, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Armele cu care avem de luptat. Trei am selectat. Primul, cuvântul. În Evrei, capitolul 4, cu versetul 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțămintele și gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Suntem noi conștienți de faptul acesta? Că este viu și lucrător? Lăsăm noi cuvântul lui Dumnezeu să fie viu și lucrător în viețile noastre? El este asemuit cu ce? Cu o sabie, cu două tăișuri. Să ne gândim la un om pe care cuvântul lui Dumnezeu îl numește om după inima mea. Cine este acesta? David, da? Într-o împrejurare, când Saul îl urmărea să-l omoare, bineînțeles, se întâmplă că chiar cel care îl urmărește, Saul, cade în mâna lui David și slujitorii lui David, știți ce îi spun? Iată ce zice Domnul. Iată ziua când Domnul îți zice, dau pe Saul în mâinile tale. Ce zice David? Wow, bine! Nu? Ce spune? Să mă ferească Dumnezeu să mă atingă unsul Domnului. Suntem noi conștienți de faptul acesta? Când vorbim de rău pe fratele nostru, când de multe ori îl atacăm, suntem noi conștienți că poate facem un rău, ne atingem de unsul Domnului? În altă împrejurare, David face un lucru contrar. După ce îl păcătuiește cu Batșeba, îl trimite pe Urie la luptă, îi trimite acea scrisoare lui Ioab, prin care îi spune, în toiul bătălie voi să vă retrageți și să-l lăsați pe Urie singur să cadă pradă sabiei. Când se întoarce solul trimis de Ioab și îi spune că ceea ce s-a întâmplat, știți ce răspunde David? Asta este. Sabia ta e când într-o parte, când în alta. Ce-am citit aici în Evrei? Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri. Și bine a zis David, sabia ta e când într-o parte, pe Urie, când în alta. Și în această altă parte, cine urma să fie tăiat de sabie? David. Și nu peste mult timp vine prorocul Natan și foarte frumos, pilduindu-l, îi spune o pildă și atenție, la această pildă pe care o spune Natan, David era foarte bine pregătit teoretic. Știți ce îi spune? Vă amintiți cu toții, un om avea multe oi, multă bogăție, mulți boi și așa mai departe, pe când un altul nu avea numai o singură mielușă, avea o grijă de ea ca de ochii din cap. Și vine cineva la acel om bogat în vizită și din mulțimea asta nu se îndură să taie o oaie, ci vine la omul sărac și ce face? Îi ia și mielușaua pe care o avea. Ce merită un astfel de om? Și David știe foarte bine ce merită un astfel de om. Ce zice el? Merită moartea și celui păgubit să îi se dea înapoi, cum? Împătrit, da? 4. De unde o știut și Zacheu? O citit și el, nu? Că trebuie să dea înapoi, cum? Împătrit la pe cine o păgubit. Ce zice Natan? Tu ești omul acela. Atenție, între a cunoaște teoretic un lucru și a-l pune în practică, este mare diferență. Tu ești omul acela. Și foarte interesantă și plină de învățăminte lecția ce o putem trage de aici, din comportamentul lui David. Ce face el? Pe loc recunoaște. Da, am greșit, am păcătuit. Și ce zice Natan, Dumnezeu prin Natan? Păcatul îți este iertat, dar pentru mielușa trebuie să plătești. Pentru mielușa trebuie să plătești. Observăm. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri. Să nu uităm acest aspect. Nu taie numai în voi, stând eu în poziția asta, sau voi în poziția aia taie numai în mine, ci această sabie cu două tăișuri taie și într-o parte și în alta. O altă armă cu care putem lupta sau trebuie să luptăm dacă vrem să luptăm lupta bună a credinței după cuvânt este credința. Și în Evrei, capitolul 11, avem un nou urmare de oameni credincioși, de martori, care la fiecare se spune prin credință. Prin credință, dar cuvântul nu se rezumă doar la atât, prin credință, ci după credință ce urmează? Fapta, da? Ce zice apostolul Iacov? Credința fără fapte, cum este? Moartă. Prin credință, citeți doar câteva pasaje. Prin credință, Moise când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Oare noi socotim ocara lui Hristos o mai mare bogăție decât comorile lumii acestea? Ferice de noi dacă este așa. Pentru că avea țintiți, pentru că ochii îi avea pironiți spre răsplătire. Astfel el, cuvântul ne spune că el trece la acțiune. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Observăm cât de importantă este această armă duhovnicească, credința, prin credință. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece din casa lui, într-un loc în care îi va arăta Dumnezeu ce a făcut. A trecut la acțiune, a părăsit acel loc și a plecat. Prin credință Avram, după ce Isaac crește, Dumnezeu îl cere de jertfă. Prin credință ce face Avram? Îl aduce înaintea lui Dumnezeu. Prin credință. O altă armă cu care noi trebuie să luptăm este... O altă armă cu care noi luptăm este rugăciunea. Mare putere are rugăciunea celui drept sau celui neprihănit. Vă amintiți de un episod tot din vechime în care Ilie se afla într-o postură oarecum incomodă? El se afla într-o tabără și el chiar spune, acum sunt singur și Izabela caută să-mi ia viața. Sigur că vine și ceea ce Dumnezeu îi spune, nu ești singur, am mai păstrat încă atâția bărbați. Și pe de altă parte se aflau cine? Prorocii lui Baal, în număr de câți? 450, da? Unul singur contra a 400. Și ce se întâmplă? Pun o jertfă pe altar. Haideți să vedem care este Dumnezeul adevărat. După ce prorocii lui Baal fac ritualurile care erau de făcut, ce se întâmplă? Nimic. Ilie stă liniștit și ce face? Își bate joc de ei. Poate Dumnezeul vostru este într-o călătorie. Poate doarme. Observăm cum sunt dumnezeii care nu sunt dumnezei adevărați, niște dumnezei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, muți, care nu pot să facă nimica. Dar cum este Dumnezeul adevărat? Zice Ilie, haide să vă arăt eu cum este Dumnezeu adevărat. Faceți un șanț în jurul altarului, aruncați apă, ca să nu avem discuții. Și după ce se roagă, Dumnezeu ce face? Ascultă rugăciunea și se coboară foc din cer și mistuiește jertfa. Observăm tot, cu pietre, cu șanț, cu tot. Observăm, fără rugăciune, este imposibil ca copilul lui Dumnezeu să poată trăi. Aceasta este încă o armă foarte importantă pe care noi trebuie să o folosim în lupta noastră împotriva cui? Împotriva tuturor dușmanilor noștri. Bineînțeles, nu mă refer dușmani pământești, naturali. Am spus că la nivelul minții se dau niște bătălii crâncene, aprige. Aș dori să amintesc doar câteva din aceste bătălii care se dau și care sunt, de multe ori, se regăsesc și în noi. Dorința după popularitate este o bătălie care se dă în noi, la mintea noastră. Această bătălie s-a dat și în regele Saul. Vă amintiți când Samuel îi spune, du-te acolo și așteaptă-mă 7 zile și voi veni. Ce se întâmplă? Saul observă că poporul începe să plece și ce zice? Nu-l mai aștept pe Samuel, ăsta întârzie, aduc eu jertfa. Și tocmai când el aducea jertfa, sosește și Samuel, până atunci n-au putut sosi Samuel. N-au putut, că trebuia pus la încercare cine? Saul. Și ce se întâmplă? Îl laudă Samuel? Nu. Un alt episod. Zice, du-te, ia cetatea pe Agag și pe tot, trece prin ascuțișul săbiei și când se întoarce de la luptă, ce zice Samuel? Ai câștigat lupta? Da. Dar ce aud eu la urechi? Ce aud? Behăi de turme. Ce este aceasta? A, zice Saul, poporul. Poporul ce-a zis? Să păstrăm cei mai buni pentru Domnul. Dar ce iubește mai mult Dumnezeu? Jertfele decât ascultarea? Ai lucrat ca și un nebun. Și Saul recunoaște aceasta. Dar știți ce zice mai departe? Totuși, rogu-te, haide cu mine și înalță-mă înaintea poporului, ca poporul să vadă că totuși Dumnezeu nu m-a părăsit. Observăm care era dorința lui de a se înălța în ochii cui? În ochii poporului. O altă bătălie, dorința după confort și o viață mai bună. Este o mare bătălie care se dă în noi. Și această bătălie s-a dat și în Lot. Totul a pornit de la faptul că Avram mergea cu Dumnezeu și Lot mergea cu Dumnezeu. Nu! Lot mergea cu cine? Cu Avram. Este o diferență aici. Este una mare încă. Și la un moment dat, ce zice? Ca să nu mai fie ceartă, ne despărțim și zice Avram, tu alegi. Ce face Lot? Își ridică privirea, ochii și ce vede? Șesurile mănoase ale Iordanului și cu ce alege? Bătălia este pierdută dacă alegem cu ochii. Pentru că știți ce spune cuvântul? Că el își chinuia sufletul de groază la lucrurile care se întâmpla unde? Acolo unde el a crezut că va fi binecuvântat. Poate că material a fost, dar spiritual. Domnul să ne ajute ca armele cu care luptăm să fim foarte atenți ce arme folosim, împotriva cui luptăm și ce luptă ducem. Și Domnul să ne ajute să ducem lupta bună a credinței și Domnul să ne ajute ca orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Amin.